17 skyrius. Grįžta noras gyventi. Kitą dieną po pietų Anė sėdėjo prie lango su durstiniu rankose ir pakilusi akis, ties driadės verdenė išvydo kažkaip paslaptingai mojuojančią Dianą. Po akimirkos Anė jau dūmė į slėnį, o jos akise šaukčiojo nuostaba ir viltis. Tačiau išvydus Dianos veidė gilų liūdėsi, viltis išnyko. Tavo mamo širdis nesuminkštėjo, skubiai paklausė Anė. Diena liūdnai papurtė galvą. Ne. Ir ak, Anė, jis sako daugiau niekad neleisinti man su tavimi žaisti. Aš verkiau, sakiau, kad tai ne tavo kaltė, bet nieko nepešiau. Galų galiai įsimeldžiau, kad leistų man atbėgti iki čia atsisveikinti su tavimi. Išleido tik 10 minučių ir nustatė laiką. 10 minučių nėra labai daug pasakyti amžino atsisveikinimo kalbai, verksmingai ištarė Anė. Ak, Diana, ar tvirtai prižadi niekad nepamiršti manęs savo jaunystės draugės, nors ir susirastum kitų artimų draugių savo gyvenime? Aišku, kad prižadu, sukūkčiojo Diana, o be to aš niekad neturėsiu kitų draugių, nenoriu jų turėti. Negalėčiau nieko taip pamilti kaip tavęs. Ak, Diana, Anė nesuplojo delnais, nejaugi tu mane myli? O kaipgi aišku, kad myliu, argi tu nežinojai?
Ne. Ir Anė giliai atsikvėpė. Žinoma, aš vyliausi, jog tau patinku, bet niekad neturėjau vilties, jog tu mane myli. O į Dianą, aš nei nepagalvojau, kad mane kas nors galėtų pamilti. Kiek atsimenu šį pasaulį, niekas manęs nemylėjo. Oh, kaip tai nuostabu. Tai vienintelis šviesos spindulys, jis klaidys tamsą nuo mano gyvenimo kelio, kuris dabar taip skausmingai atsiskyrė nuo tavojo, Diana. Ak, pakartok dar sykį.
Aš nuoširdžiausiai tave myliu, Anė, tvirtai pakartojo Diana. Ir visada mylėsiu, gali dėl to būti rami. Aš irgi tave visada mylėsiu, Diana iškilmingai ištiesusi ranką, pasakė Anė. Per visą gyvenimą prisiminimas apie tave spindės kaip žvaigždė virš mano vienatvės, kaip kad rašoma toj paskutiniai mūsų skaitytoj knygui. Diana, gal atsisveikinimui duotų man savo juodųjų plaukų sruogą, kurią aš amžinai saugosiu kaip brangenybę? Ar tu turi su kuo ją nukirpti, nusišluošiusi ašaras, kurios po įspūdingo ane žodžių prapliupo iš naujo? Ir vėl pradėjusi praktiškai mąstyti, pasiteiravo Diana. Taip, laimė, aš turiu prijuostės kišenėje žirklės, nes ką tik pakilau nuo durstinio, atsakė Anė. Ir iškilmingai čekštelėjo vieną Dianos garbaną. Būk laiminga, mylimoji draugė. Nuo šios akimirkos mes turime būti svetimos, nors gyvename viena nuo kitos per žingsnį. Tačiau mano širdis amžinai liks tau ištikima.
Anė stovėjo ir lydėjo Dianą akimis. O kai to jį atsigrėždavo, liūdnai pamojuodavo jai ranką. Tada patraukė namo, o jai širdį po to romantiško atsisveikinimo niekiek nepalengvėjo. Viskas baigta, pranešė jį Meriliai, daugiau niekad neturėsiu jokios draugės. Dabar man blogiau negu bet kada, nes nebeturiu nei Keitės Moris, nei Violetos. Bet jeigu jos ir būtų, tai visai kas kita. Kažkodėl mažusios svajonių draugės nebeteikia džiaugsmo, kai turėjai tikrą draugę. Mes su Diana taip įspūdingai atsisveikinome ten prie upelių. Mano prisiminimuose amžių amžiais tai bus šventa akimirka. Aš parinkau tokius iškilmingus žodžius, kokius tik sugebėjau, ir bandžiau šnekėti tarmiškai. Kai šneki tarmiškai, skamba daug romantiškiau. O Diana man padovanojo savo plaukų sruogą. Aš ją įsisiųsiu į mažą maišelį ir visą gyvenimą nešiosiuosi ant kaklo. Būkite gera. Palaidokite jį kartu su manimi, nes aš netikiu, jog ilgai begyvensiu. Galbūt išvydusi mane atšalusią ir bežadę, ponia Bari pajus sąžinės graužati dėl to, ką padarė. Ir leis Dianai ateiti į mano laidotuves.
Man atrodo, kad tau negrėsė mirtis iš sielvarto, jei dar gali šitaip pliaukšti, be jokios užuojautos, pasakė Merilė. Kita pirmadienį Merilė labai nustebo, kai išvydo Anę nusileidusią apačion su knygų krepšiu ant pėties ir ištingai sučiauptomis lūpomis. Aš grįžtu į mokyklą, pasakė jį. Tai vienintelis dalykas, kuris man dabar gyvenime liko. Dabar, kai mano draugė taip negailestingai atplėšta nuo manęs. Mokykloje bent galėsiu į ją žiūrėti ir mąstyti apie mūsų praeitį. Geriau tu ten mąstyk apie mokytojo užduotis ir aritmetiką, neišduodama savo džiaugsmo dėl tokio įvykių posūkio, pasakė Merilė. Jeigu tu grįžti mokyklon, tikiuosi, kad daugiau nebeišgirsime apie grifelinės lenteles duštančias į kieno nors galvą ir apskritai jokių kvailysčių. Elkis gražiai ir klausyk mokytojo. Pasistengsiu būti pavyzdinga mokinė, graudulingai pažadėjo Anė. Nemanau, kad iš to bus nors kiek džiaugsmo. Ponas Flipsas sako, kad mini Andrius yra pavyzdinga, tačiau ji visai be gyvybės ir neturi niek kibirkštėlės vaizduotis. Ji tokia nuobodybė lėta pėdė ir atrodo niekas neteikia jai džiaugsmo. Tačiau aš šiuo metu tokia prislėgta, jog galbūt ir man nebus labai sunku tokiai pasidaryti. Eisiu keliu aplinkui. Mano širdis neatlaikytų, jeigu eičiau beržų taku viena vienutėlė. Turėčiau laistyti kelią karčiomis ašaromis. Mokykloje Anė vaikai sutiko įskėstomis rankomis. Žaisdami visi labai pasigesdavo jos vaizduotis, dainuodami jos balsu, o per pietų pertraukas, garsiai skaitydami knygas, jos vaidybos. Skaitant Bibliją, Rubina Gilis slapta jai kištelėjo mėlynųjų slyvų. Elamaja Makperson atidavė didžiulę geltoną našlaitę, iškirptą iš gėlininkų katalogo viršelių. Evonlio mokykloje tokia suolų puošmena buvo nepaprastai vertinama. Sofija Sloan pažadėjo išmokyti ją naujo nuostabaus nerimo rašto. Ta aip gražiai tinkančio ant prijuostės. Keitė Bolter atidavė buteliuką nuo odekolono, kad prisipiltų vandens lenteliai valyti. O Julija Bell ant šviesiai rožinio popieriaus, iškarpytais pakraštėliais, kruopščiai išliejo jausmus. Aniai, kai sutema sparnus išskleis ir sužibės aukštai žvaigždė, atmink, jog draugė tu turi, nors ji galbūt kur nors toli. Kaip malonu, kai tave brangina, pakiliai tą vakarą atsidusėjo Anė Merilė. Tačiau ne vien mergaitės mokykloje ją brangino. Kai po pietų pertraukos Anė sugrįžo į savo suolą, ponas Filipsas jai buvo nurodęs sėdėti su pavyzdingaje minė Andrius, rado ant jo didelį saldo vietinį obolį. Anė čiupo jį ir jau buvo bekandanti, bet staiga prisiminė, jog vienintelė vieta Evonlyje, kur auga vietiniai oboliai, yra senasis blaitų sodas anapus spindinčio vandens ežero. Anė akimirksniu išmetė obolį iš rankų nelyginant karštą žaryje ir tyčia nusišluostė pirštus nuo sinaitė. Obolys, taip ir nepaliestas, išgulėjo ant jo suolo iki kito ryto, kol mažasis Timotis Andrius, kuris šluodavo klasę ir kurendavo krosnį, pasijėmė jį savo kaip papildomą uždarbį. Čarlio Slono pieštų, kad grifeliniai lenteliai žavingai papuoštas mėlynai ir geltonai dryžuota popieriaus juostelė ir kainuojas 2 centus, kaip paprastai pieštukai kainuodavo tik centą, kuris buvo perduotas po pietų pertraukos, buvo priimtas palankiau. Anė priėmė jį maloningai ir netgi atsilygino dovanotojų šypseną, kuri švystelėjo tą beprotiškai įsimylėjusi jaunuolį į 9 dangų, o ten jis pridarė tiek rašybos klaidų, kad ponas Filipsas paliko jį po pamokų, kad perrašytų diktantą. Tačiau kai Cezario didybei smogė bruto durklas, jo spindinti šlovė paliko Romą. Taip Anė, nesulaukusi bent menkiausios dovanėlės ar dėmesio iš Dianos Bari, kuris sėdėjo su Gerta Pai, jautė savo mažojo triumfo kartėlį. Man atrodo, kad dienas iki man lyg ir nusišypsojo, tą vakarą liūdnai pasakė į Merilį. Tačiau kitą rytą Anei buvo perduotas kruopščiai, nuostabiai susuktas ir sulankstytas raštelis ir mažas paketėlis. Brangioji Anė, tai prasidėjo raštelis, Mama sako, kad net ir mokykloje aš negaliu su tavimi žaisti ar kalbėtis. Tai ne mano kaltė ir nepykant manęs, nes aš myliu tave kaip ir anksčiau. Siaubingai man tavęs trūksta, nes neturiu kam įsipasakoti savo paslapčių, o Gerta Pai man visai nepatinka. Aš tau padariau naują knygų žymeklį iš raudono rūkomojo popieriaus. Šiuo metu jie baisiai madingi ir tik trys mergaitės mokykloje moka juos padaryti. Kai tu į jį pasižiūrėsi, prisimink tikrąją draugę Dianą Bari. Anė perskaitė raštelį, pabučiavo žymeklį ir tuoj pat nusiuntė į kitą klasės galą skubų atsakymą. Mano brangiausioji Diana, aš ant tavęs aišku nepikstu, nes tu privalai klausyti savo mamos, bet mūsų sielos gali bendrauti. Aš amžinai saugosiu tavo mieląją dovanėlį. Mini Andrius labai puikiai mergaitė, nors ir neturi vaizduotis, bet kas draugavo su Diana, negali susidraugauti su Mine. Dovanok už klaidas, nes man su rašyba dar nelabai gerai, nors ir padariau pažangą. Tik mirtis atskirs tave nuo Anės arba Kordelijos Šerli. Po skriptum šią naktį miegosiu pasidėjusi tavo laiškelį po pagalvę. Kai Anė vėl pradėjo eiti į mokyklą, Merilė pesimistiškai tikėjusi daugiau rūpešių, bet nieko panašaus neatsitiko. Galbūt Anė kažką perėmė iš pavyzdingosios Minės Andrius. Šiaip ar taip, nuo to laiko jį puikiai sutarė su ponu Filipsu. Jį visą pasinėrė į mokslus, kad Gilbertas Blaitas juos kur nors neaplenktų. Jų dviejų konkurencija netrukus tapo akivaizdi. Gilbertas savo ruoštų tuo labai džiaugiasi. Deja, vargu ar tą patį būtum galėjęs pasakyti apie Anę, kuri atkakliai griežė ant Gilberto dantį. Neapkesti jį mokėjo taip pat giliai kaip ir mylėti. Ji neleido savo prisipažinti, jog lenktyniauja su Gilbertu, nes tada būtų reikėję pripažinti, kad jis apskritai egzistuoja, o Anė jį atkakliai tebe ignoravo. Tačiau varžybos vyko ir apdovanojimai tekdavo tai vienam, tai kitam. Tai žiūrė, Gilbertas geriausiai parašo diktantą, tai vėl Anė, krestelėjusi savo ilgas rusvas kasas, jie plenkė.
Vieną dieną Gilbertas teisingai sprendė visus aritmetikos uždavinius ir jo vardas buvo užrašytas ant lentos garbės sąraše.
Kitą rytą pirmoji sąraše jau buvo Anė, visą vakarą plūkusi su dešimtainėmis trupmenomis, o vieną siaubo dieną jie tapo lygus. Ir jų vardai buvo užrašyti greta. Tai beveik tas pats, kaip ar žinot. Tad Anės širdgėla buvo tokia pat akivaizdi, kaip ir Gilberto džiūgavimas. Kai kiekvieno mėnesio gale vykdavo patikrinimas raštu, įsivyraudavo siaubinga įtampa. Pirmąjį mėnesį Gilbertas pirmavo trimis balais, kitą mėnesį Anė aplenkė jį penkiais, tačiau jos triumfą aptemdė tai, jog Gilbertas nuoširdžiai pasveikino ją prieš visą klasę. Būtų buvę kur kas maloniau, jeigu jis būtų parodę savo pralaimėjimo kartėlį. Ponas Filipsas tikriausiai nebuvo labai geras mokytojas, tačiau mokinė, taip atkakliai užgulusi mokslus kaip Anė, vis tiek būtų dariusi pažangą, kad ir kokį mokytoją turėdama. Trimestro gale ir Anė ir Gilbertas buvo perkelti į penktąją klasę ir jiems buvo leista pradėti mokytis pasirenkamųjų dalykų. O tai buvo lotynų kalba, geometrija, prancūzų kalba ir algebra. Geometrija Anei buvo tikras mūšio laukas. Tai tiesiog neįkandamas dalykas, Merilė dejavo jinai. Aš tikrai niekada jos neišmoksiu. Joje visiškai nėra erdvės vaizduotei. Ponas Filipsas sako, kad per geometriją aš tikra buka galvi. Norėjau pasakyti, kai kurie kiti mokiniai ją kremta kaip riešutus. Tai baisus pažeminimas, Merilė. Net Dianai einasi geriau negu man, bet man nie kiek negaila, kad Diana mane aplenkė. Nors dabar mes susitinkam kaip svetimos, aš ją vis dar myliu, negestama meilė. Kartais pasidaro labai liūdna, kai apie ją pagalvoju, bet Merilė, juk negalima labai ilgai liūdėti, kai gyveni tokiame įdomiame pasaulyje, ar ne?